За сайн байцгаана уу? Sustainable Монгол подкастын 3 дахь дугаараар та бүхэнтэй мэдчилж байгаадаа баяртай байна. За, энэ удаагийн дугаараар Цингүүн бид хоёр та бүхэнтэй ногоон киноны талаар ерөнхийдөө ярихаар болсон байгаа. Тэгээ Цингүүний хувьд гэх юм бол кино сонирхогч, тэгээ Dreamers-тэй Алтай айлс холбооны анхны гишүүдийн нэг гэдэг утгаараа бас нэлээд сонин содон мэдээллүүдийг бас хүргэх байх гэж найдаж байгаа.
За, хичээе. Гэтэ хүмүүс маань бас яг киноны тухай илүү дэлгэрүүлж сонсгийг гэвэл манай Dreamers Podcast гэж бас байгаа шүү. Тэгэд энэ удаагийн дугаар талаар бид хоёр кино болон байгаль орчны одоо холбож өгсөн ногоон кино гэдэг энэ талаар л голчлон ярихаар байгаамаа. Тэг түрүүчийн дугаард бид хоёр кофе гэдэг та бүхний амьдралын нэг чухал хэсэг болсон зүйлийг ярьсан бол энэ удаа кино гэдэг бас л бидний чөлөө цагаа одоо хийж өнгөрүүлдэг гол зүйлийн нэг яаж байгаль орчинтэй холбогдоод идэв яриг жотсан байгаа.
Тэгэхээр Цингүүний хувьд анх байгаль орчны холбогдолтой ямар кино чамд илүү их нөлөөлөд ингээд гүнзгийдэл үлдээсэн байдгүй энэ талаараа.
Хамгийн анх үзсэн гэвэл Лерен Брокович. Жюли Робертсон тоглосон. 2000 оны кино. Тэгэхээр нэг 8-9 арфтайхтан тийм үзчихсэн.
Үндэсний телевизээр гарч ирсэн тийм энэ
цаг. Ер нь бол жоохон бахтай үндэсний телевизээс үүрдлээ үздэггүй юм шиг.
Сүлдл. Тийм. Олон телевизэд яасан болохоос.
Тийм энэ кинон дээр тийм юу байдаг? Нэг эмэгтэй яг орон нутгатаа тулгарч байгаа усны бохирдлын асуудлыг одоо маш тийм шаргуу иргэн сурвалжлаад асуудлыг бүр ингээд шүүхэд төвшүүлж тавиад эцэст нь яг тэр өөрсдихөө талд шийдүүлээд одоо тэр үндэсний усыг бохирдуулахад буруутай тэр компаниг одоо маш өндөр торгуул ханагдуулж ялалт байгуулж байгаа төгсдөг маш тийм гоё кино. Тэгсэн энэ киног сүүл тарин би бүр яг Нэрен Брокович гэдэг хүн чинь бодтгүн яг бодтгүйхээс идэлсэн кино байна гэж мэдчихвсэн.
Доолт л амьд гэдэг юм биш үү те энэ хүн чинь.
Тийм нэг 50 гаруй настай Нэрен Брокович гэдэг хуулийн фирмтэй мундаг байгаль орчны зүтгэлт хүн байна.
Тийм. Эрен Брокович гэснээс надаа бас нөгөө Love Canal-ын бичшээ бас чуд санаанд орч ирчлээ. Энэ бас Love Canal-тай холбоотой бас уран сайхны кино бас байт юм билэ. Тэгээ энэ хүмүүст бас сонирхуулах юм бол энэ Louis Gibbs гэдэг нэгтэй яг Нью-Йорк хотдох Niagara Falls-тх нөгөө түүний 7 настай хүүгийн бага сургуулийн одоо суурин хорт хаягдлын явуулга дээр баригдсан гэдгийг мэдээд тэгээд яг энийг мэдсэн цагаас эхлээ орон нутгийн иргэдэд уриалаад тэгээ энэ байдалтай тэмцэр болсон бас нэг тийм киноны жишээ гэдэг юм лээ. Тэгээд яагаад ингээд энэ тач холбогдол өгөөд ингээд тэмцэр болсон бэ гэхээр зэрэг яг өмнөх одоо 76 онд нь болохоор тус хотын эмэгтэйчүүдийн үр зүйлдлтийн үзүүлэлт нь яг Америк нэгдсэн улсын дунджаас даруй 20 дахин илүү үзүүлэлттэй байснаар бол та улсынхаа хэмжээнд тэр үйлчээсэн бас нэг тийм аюултай статистик тоон баримттай гэдэг юм лээ. Тэгэхээр бас Эрен Брокоичтай адилхан Луис Гибс Лов каналтай холбоотой бас баримтат кино бас байт юм лээ.
Тийм. Тэгэхээр энэ кинонуудаас ер нь анзаараад хахад хоёлын ногоон киноны тодорхойлолт гэдэг мань өөр бас гараад ирчихэж байна л да тийм. Ерхидөө л байгаль орчны асуудлын талаар хүмүүсийн ойлголтыг дээшлүүлсэн тийм кино. За ямар ч төрөл жанрах байсан ногоон кино гэсэн шаардлагыг хангаж байгаа юм аа. Эрен Брокович бол уран сайхны кино, Лов канал баримтат туу
уран сайхны хувьсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө уран сайхны баримтд тасалсан тийм кино тийм л 1982 онд гарч ирсэн.
Тэгэхээр тийм уран сайхны байж болно, баримтд байж болно, эсвэл хүүхэлдэйн буюу анимашн байж болно, эсвэл экспериментал буюу янз бүрийн техникүүдийг туршиж үзсэн кино. Ямар ч төрөл жанрыг харгалзахгүй зүгээр байгаль орчны асуудлыг хүндсэн хүмүүсийн одоо ойлголтыг дээшлүүлсэн болгоон кино болж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ тодорхойлт өөрөө маш өргөн хүрээг хамрах учраас одоо таны зүгээр сайн мэдэх киночин ч гэсэн одоо ногоон кино байх айгүй их магадaltaй болчих жоомаа. Тэгээд энэ удаад бол бид хоёр хэд хэдэн киног юу нь сонгож мэдээлэл өгөөд тэгээд бас мөн ногоон киноны фестивал гэж байдаг тэр талаар ярилцъя гэж утсан байгаа. Эхний киног Before the Flood эхлэх үү?
За тэгээ чи бид хоёрын дуртай жүжигч юм. Леонардо Ди Кабра
тоглол
дүртэн тоглолцсон. Бас энэ кино гарснаас хойш хүмүүс уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар бас тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй болсон гэж ойлголт байгаа. Тэгээд зүгээр нэг эрдэмтэн судлаач хүн нэг climate change буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар ярих нэг хэцүү. Олны танил хүн бас энэ асуудал нөгөө олон хүмүүст хүрэх гэдэг бас нэг өөр ойлголт байсан болохоор тэгээд энэ илүү их олон хүмүүст хүрсэн кино гэж миний хувьд бол дүгнэдэг.
Тий, энэ киног бит хоёр энэ 17 оны өнгөрсөн 4 сарын 22-нд буюу эхтлэлийн өдрөөр эхтлгүүр ихе 5 давхар Dreamers Day-ийн үзвэрээр үтсэн байгаа. Тэгээд манай Dreamers-ийн бас National Geographic руу бичиж email бичиж зөвшөөрөл аваад энэ үзвэрийг зохион байгуулжсан. Тэгээд бас сайн сурталчилсны үнсэн дээр нэлээ олон хүн идэвхтэй өрж үзээд тэгээд ер нь бол Ариг банкныхан зэрэг сангийн байгууллагын хөтөлбөрийнхэн оролцоод тэгээд дараа нь үзвэр гарсны дараа хов дотоод бас гаргах тийм хүсэл төрж исэн. За үзвэрийн хувьд л тийм байгаа. Тийм кино миний хувьд бол би бүр үзээд үнэхээр тэр зураг авалт тэр түүхээ хилж байгаа сонирхолтой байдлаар өөр амьсгалын өөрчлөлтийг яг тхийн олон оронд яаж амьдарч байгаа тийм зөвхөн л одоо Леонардо Ди Каприо биш одоо бас төрчдийн Барак Обама бас байгуулагчны зүтгэлтэн тэр энтгийн тэр эмгтээ шинжлэх ухааны эрдэмтдийн олон хүмүүсийн ингэж санал бодлыг тусгаа тэрийг маш сонирхолтой байдлаар тийм яг тэр архитект очвол тэр хайлж байгаа мөстэй яг тэр ингээд уур амьсгалтаас болж дэлхийд болж байгаа үйл явдлуудыг
бодтой тийм
хүчтэй бодтой байдлаар хүрч чадсан маш мундаг кино байгаа. Тэгээд энэ кино маань яг уур амьсгалын өөрчлөлтөн талаар ингээд 17 онд их хүчтэй гарч ирж ирсэн. Гэхдээ энээс өмнө бас энэ Convenient Truth гэд Америкийн бас улс төрч Алгорийн хийж исэн 2005 оны кино бол бас яг уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хүмүүсийн ойлголтыг бол маш хүчтэй өөрчилж чадсан кино байдаг.
Энэ киноны бас дараагийн ангинд за энэ 8 сарын 24-нд нээлттэй хэсэн байдаг.
Тийм.
Тэгээ бол үсгийн үслэн болоод яж байгаа шүү дээ. Нэг ч юм. Үзээлтэл хүн амьтанд үзүүл чи барьчих ингээл бодоол яваалаа бодхоо цаашгүй. Тэгээ болондоо тий.
Юу тийм билээ. Энэ Convenient Truth-ийг бас бүр яг environmental filmmaking байгуулчны кино хийх талаар Америкийн их сургуульд оюутнууд цаг багшилдаг Крис Марк гэдэг хүн тэмдэглэлтэй болохоор биш Крис Палмер гэдэг хүн тэмдэглэлтэй энэ кинолод бол хамгийн одоо мундаг байгуулчны киноны нэг тооцогддог. Ягаад хамгийн мундагт нь орж байгаа гэхээр бусад киноноос илүү энэ киног үзээд одоо тэр нийт үзэгчдийн 3/2 нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар бодлоо өөрчилсөн. Кино үзсний дараа нийт үзэгчдийн 4/3 удаа 75% нь өөрсдихөө одоо тэр үйл хөдлөл одоо ямар нэг тийм тэгээд зуршлыг өөрчилсөн. Тэгээд Америктээ бол бүр хамгийн их орлого олсон 10 одоо баримтат киноныг болж исэн. Тэгэхээр бол киноны хүчийг бол харуулж байгаа юм л та. Кино өөрөө одоо урлагийн нэг хэлбэрийн хувьд одоо альва тийм түүхтэй асуудлын тухай маш одоо олон талын мэдлэгийг нэг дор хүнд маш хүчтэй байдлаар хүргэж чаддаг. Киног үзээд хүн үзхээс өмнө хөсөөл өөр одоо тийм өөр зүйлийг бодоод
тунгаагаал
тий. Тэгэхээр өгөөрэй бол маш амжилт болсон кино гэж Крис Палмер үнэлсэн байт юм билээ.
Тэгээд энэ хоёр дахь хэсэг нь болохоор сая нээлттэй хэлсэн гэсэн шүү дээ. Яг бас шинэ ерөнхийлөгч Дональд Трампын талаар бас энэ дээр татад оролцсон байх шиг байсан. Тэгээд байгаль орчны холбогдлолтой кино гэхээр ялцчихгүй тэгэл амар санаа зовсон байдалтай ингээл түгшэл хүмсгөө зангидал ингээл үзээс очдаг нэг санаа.
Home human кинотой талаар ялцсан.
Home миний хувьд бол надад бас хамгийн их гүн сэтгэл төрүүлсэн тэгээд миний нүлэмсийг гаргасан тийм кино байна. Тэгээд ягаад гэвэл яг хүний буруутай үйл ажиллагаа одоо байгалыг одоо яаж доройтуулаад байгаа тэрийг бас ингээд нэстэг тэрийн тосломжтойгоор зураглаад хүмүүстэй илүү бодтой байдлаар хүрсэн. Тэгэд дээрэс нь энэ кино маань болохоор яг нээлт бичээ. Кино эхлэхийн өмнөх хэсэг нь болохоор уртын дууч одоо Монгол уртын дуучны дуугаар эхэлдэг байна. Тэгэд энэ хүн болохоор Төмөн их чуулгын дуучин. Тэгэд Гомптор Жимбим Жаргал гэд хүний дуугаар эхэлдэг байна. Тэгэд энийг бас сонирхолтой л хүмүүс. Тэгээд яг энэ киноны найруулагч Артус Пирснер яг киноны талаар ингээ хэлэхдээ дуугжмийн талаар ингээ яг их дэлгэдэг албагцсан тийм дууг ингээ олохыг хүссэн. Тэгээд тийм болохоор хөгжмийн багт нь хүртэл нөгөө Артманд амар гэдэг үсвэн цохолчийг ингээд оролцууллаа. Тэгээд яг энэ нь ингээд Монгол хүртэн дугаар эхэлж байгаа болохоор бас бүр илүү надад илүү бас нөлөөлсөн гэж магадгүй байх л та.
Тэгээ хом кино маань 181 орнд бол хүрсэн байгаа. Тэгээд зорилго нь одоо аль болох олон хүнд хүргэж үзэл бодлын өөрчлөлийг зорьсон учраас ям зохиогч иншихгүйгээр YouTube сайтаар ингэж нээлттэй үзэж болдог. Та бас үзэж дамжаагүй бол одоо YouTube руу ороод Home 2009 2000 гэж бичих юм бол киног одоо ч гэсэн өндөр чанараар үзэх боломжтой байгаа. Тэгээд Ian Arthur's зөвхөн энэ киног хийгээд зогсоогүй, дараа нь 6 жилийн дараа Human гэдэг кино хийсэн. Энэ кинонд бас мөн адил Монголын хэсэг орсон байдаг тийм. Тэгээд Human кино 60 орны 2000 хүн хамарч ярилцлага хийсэн. Бас л мөн яг адил одоо хүн байгалийн тэнцвэр харилцаа холбоог хэрэгжүүлсэн киногоо. Тэгээд энэ кино маань нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблийн танхимд нээлттэй хийсэн анхны кино болчихсон. Мөн адил одоо YouTube-ээр дэлхийн айлч хаанаас ч үзэж болно. 6 хэлээр ингэж үзэх боломж Google буюу спонсор байгууллага нь хангаж өгсөн байдаг. Тэгээд энэ хоёр кино ялцчихгүй одоо маш алтартай баримтат киноны нэг болж байгаа. Үүний дээр бас хүмүүс Planet Earth-ийг сайн мэдэх бах тий. BBC-гээр цацагддаг одоо Planet Earth 1 гэдэг бүлт аль дээрээс ингээд David Attenborough гэж маш мундаг байгаль орчны одоо судлаач, уран бүтээлч, сэтгүүлч тийм мундаг хүн энэ киног одоо маш олон жилийн турш хийж байгаа. Тэгээ сайхан Planet Earth 2 гэдэг цуврал гарсан. Тэгээ тийм кинолоос үнэхээр л гоё болсон билээ. Би одоолт бас яг нэг одоо тийм дотор айгүй бол хэсэгтээ нэг хэсэг нь л хит хит татчих үзээд тэг гой санагдаад би бас орчуул үзье гэж бодож байгаа. Кинаг. За өөр хоёлаа өөр Аватар. Аватар чинь 2009 оны кино нь уу?
9 оны кино хаада.
Тий Аватар одоо бидний цаа мэдэх Титаник киноны найруулагч Джеймс Камероны найруулсан киногоо. Тэгээд энэ киноны үйл явдал гэх юм бол 2154 он гэхэд хүмүүс дэлхийн одоо бүх байгалийн нөөцийг ашиглаж дуусаад одоо тийм одоо эрчим хүчний хямралд ордог. Тэгээд одоо энэ хямралаа шийдэхин тулд одоо Пандора гээд хүн амьдарч болох үед тийм саран дээрээс тийм эрдэс баялагийг олборлж өөрсдихөө хямралыг шийдэх гээд хүмүүс тэр сарлуу хүмүүсийг илгээж аваад хугаардаг. Тэгээд хүний одоо тэр хүний хүн оюун санаага тэр саран дээр амьдарч байгаа хүний биед ингэж шилжүүлээд одоо энэ үүрэг даалгавраа гүйцэтгэх тухай гардаг. Тэгэд маш сонирхолтой нэг цэнхэр биетэй хүмүүс яваал тий.
Цэнхэр биетэй хүмүүс хоорондоо би биендээ ингэж сэтгэлтэй болоол тий.
Тэгэд энэ киног би бас үзээд яг чи хомиг үзээ ойлжсэн гэсэн би энийг үзээд бас ойлжсэн. Яг зарим хүмүүс тий нэг өөр нэг киноноос одоо санаа авсан гэж ирд юм лээ. Гэтэ яг уншаад хахад бол Джеймс Камерон энэ киноч 2009 онд гарсан гэж хат бүр Камерон бүр 94 оноос эхэлж энэ киноныхоо кинон дээр ажиллаж эхэлсэн. Ах бүр 94 онд 81 гуудс тийм цохолоо бичээд тэгээд тэр хүртэл одоо уншицсан байсан. Бүхий л одоо science fiction зөвгнөлт шинжлэх ухааны бүхий л одоо тэр номноосоо санаа авч бичсэн. Кинонд гардаг тэр цэнхэр биетэй хүмүүс нь ийч ихэн зүудэнд орж ирсэн. Тэр мэрийг шингээгээд юу нэг тал талаас яа санаа авал яг энэ киногоо хийж исэн.
Тийм болоод ч тэр бас олон хүмүүс төрсэн кино тий.
Тэгээд энэ кино одоо 2 тэрбум долларын орлого олоод маш их орлого олсон. Тэгэхээр одоо тэнийг киногоор дамжууллаа. Энэ киног одоо хэдэн хүн үзсэн байх уу? Яг хүн болгон үзээд ингээд шууд ингээл өөр хүн болждггүй маа гэхэл бас л ингээл хүн төрлөлтөн бас тлигээр нь юу болгож байгаа тухай бас нёгийг хэрэгцүүлэл гарсан байх гэж боддог шүү дээ. Аватарыг ийм маш амжилттай болсон болохоор дараа жангуудыг бас хийх төлөвлөгөө байгаа юм билэ. Тэг ер нь 2020 он, 2022 он, 2023 онд бол Аватар киноны дараагийн 3 анги болох гарахаар төлөвлөгдөж байгаа юм билэ. Тэг үүнээс дараагийн кинон дээр би энэ Вирунгаг ярих гэж бодож байна. Тэг Вирунга болохоор бас хүмүүс үзсэн байж магадгүй. Энэ дээр үйл ажил энэ киног продюсерлэхэд Леонардо Ди Капро бас үүрэг гүйцэтгсэн. Юуны тухай киноа гэхээр Африкийн Конго гэж улс байдаг. Тийм Конго улс бол Конго улсад байдаг Вирунгагийн National Park буюу тусгай амлалтай газар нь дэлхийн одоо хамгийн сүүлчийн уулын горил буюу дотор сармагчны одоо амьдрах одоо орчин болж өгдөг. Тэд энэ одоо тийм чухал байгаль орчны ач холбогдолтой газар нутагт Soko International гэдэг маш том одоо нефтийн компани өрөмдлөг хийх гээд зөвшөөрөл авсан үйл ажиллагаа явуулах гээд түүний эсрэг даал хамгаалагч тэмцэж байгаа тухай гардаг киногоо. Тэгээд энэ кино бол яг энэ тэр нефтийн олборлолт өрөмдлөгийн ажиллагааг бол ингэж эн чинь нэм одоо эдийн засгийн одоо тэр үйл ажиллагаа одоо вайл одоо ан амтны оршин тогтнох үгүүтэй ингэж сэргүүцэлтэж байгаа. Үүнийг бол маш хүчтэй гаргаж тавьсан кино. Тэгээд энэ кино бол WWF нөгөө Worldwide Fund for Nature тань дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн бас хүмүүс ятрын хүчээр нэлийн одоо хүчтэй гарч ирсэн. Тэгээд Soko International үйл ажиллагааг бол зогсоож чадсан. Гэхдээ сүүлд ингээд бас хүмүүс сэтүүлчд ингээд судлаад үзсэн бол Soko International яг тэр бүр огт үйл ажиллагаа явуулахгүй гэдэг юм а зогсоохгүй байж байж сайхнаас л юм бол тэр лиценз нь бол ерөөхдөө хүчнэнгүү болоод явсан байгаа.
Soko International ч бас Монголд нөгөө газрын тас холбогдолт дээр бас ажиллаад байдаг шүү дээ, тий.
Тий, нөгөө Торонтын тэр Петрочаня.
Петрочаня
Soko. Үчи өмн Soko-гийн компани байсан. Тэгээд одоо бол Soko гэрсэн байгаа, тий. За, мөн Утааны орон гэж.
Утааны орон яг 17 оны 1 сард телевиз үдээр яг нэг цаг гээд нэг өдөр гарснаар илүү бас олон хүмүүст хүрсэн кино гэж бас ойлгож байна. Тэгэд энэ кино нь болохоор яг хиттэд гарахыг хориглосон байдаг. Тэгээ баримтат кино байгаад идэв байгаа. Тэгэд яг анх болохоор сэтгүүлч эмэгтэй өөрөө ингээд санхүүжүүлээд өөр тохиолдсонд бас ингээд бодож явтлаа сэтгүүлээд өөрөө тэгээд ерэн сурвалжлах сэтгүүл зүг ингээд хийсний үндсэн дээр ин киног дуусгах чадсан юм лээ. Тэгэд 15 оны 3 сарын 1-нд анх олонний хүртэл болсон ч тэгээ 4 хоногийн дараа буюу яг энэ киног нөгөө хятад толцод гарахаа болсон тийм шийдвэр гаргасан мэт юм лээ. Гэхдээ яг гарсан даруудаа яг 150 сая гаруй удаа үзэгдээд тэгээд яг илүү агарын бохирдлын талаар бодит байдлыг бүрэн илэрхийлсний бас үр дүн нь болохоор ингээд хэдэ хориглсан ч гэсэн бас ингээд олон газруудад бас энэ талаар баримтд кино бас гараад хүмүүс ч гэсэн энэ талаар хойлголт мэдээлэлтэй болоод нэг агарын бохирдлын эсрэг ямар нэг хариу арга хэмжээ авчих юмсан гэсэн бас нэг сэтгэлийг төрүүлсэн бас нэг кино гэж ойлгож болохоор байна.
Тий. Тий, одоо агарын бохирдол, тий, усны бохирдол ер нь Монгол бол зөндөөл байгалийн асуудал байна. Тэгээд ер нь бол тодорхой хэмжээгээр бол кинонд хийгдэж эхэлсэн байгаа. Бид хоёр бас тэр нөгөө алтны үн гэдэг кино үү, тий, герман найруулагч
Dreamers Day дээр гарч ирсэн би улаан гэрт үзчихсэн шиг санагдаад байна яг.
Өнийн жанрын яаж амьдарч байгаа тухай яаж нэг өдрийн амьдралыг ингээ харуулсан. Тэр бас яг үзчихмээр л кино лээ. Бид тэр бас ингээ нин жанр гэх сонноос сонсоод байдаг. Яг киноны нэг онцлог юм нь бид нэг л текст хараад за яг ингээ өөрийнхөө төсөөлөлд ойлгож болно. Кино бол зүгээр яг бодит байдлыг шууд ингээ таны нүдний өмнө харуулж байгаагаараа маш бас онцлог тий.
Тэгээ энэ киноны найруулагч нь бас нин жанртай хамтарч амьдраад тэгээд тэр нэг газрын гүн хэсэг лөө ингээ ороод өрөмдлөг хамт ингээ хийгээд бас нилээн бас нөгөө сэтгэл гаргаж цаг хугацаа гаргаж бас хийсэн кино.
Аа.
Хийсэн мөлий.
Тий. Аа. За дараагийн киногоор бас баримтат кино болж тарж байгаа. Гэтэл яг Story of Stuff гэдэг тий. Энэ бол Энни Леонард гэдэг Америкийн environmentalist байгаль орчны идэвхтэй эмэгтэй одоо consumerism буюу одоо хэрэглээний нийгмийг одоо юу шүмжлээд одоо бид хүний амьдрал одоо ямар их тийм эд зүйлсээр бүр хэтэрхий хахацсан байгаа гэж юм харуулсан тийм. Гэхдээ хахтаа одоо бидний энэ идэлж хэрэглэж байгаа өмс зүүж байгаа одоо таны иргэн тойронд байгаа энэ олон эд зүйлсийг үйлдвэрлэхэд яг ямар ингээд үйл явц оролцдгийг тийм. Тэгэлнэч үйлдвэрлэхээс ахуулаад хаягд хүртлээ ямар замыг туулдгийг тэр тухай маш тийм сонирхолтой ингээд заавал байгаль орчин гэхэрлэн амар их зүв биш тийм гоёэр ирсэн кинодаг. Тэний нэмэгтэй маань бүр Story of Stuff-ыг 2007 онд хийснээс хойш бүр маш олон өөр цуурлууд гаргасан. Story of Cosmetics, Story of Electronics, Story of World War гэдэг тийм хувцар савтай ус.
Нэлээ олон цуурлууд бас байгаад байт юм лээ шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр энэ хүний бас нэг гоё уран зориг өгс юм нь юу гэхээр одоо хүмүүсийн сонсох гүстгүү тийм жоохон төвхтэй асуудлын талаар ч гэсэн маш сонирхолтойгоор та ингээ хүнд ойлгуулъя гэдэг үсгийн бол үнэхээр бас гоёор хүргэж болдгийг энэ баримтат кино бол наталж байгаа.
Аа.
Тийм. За.
амар мөрний талаар бас
тийм
энэ нь болохоор бас нэг шинээр гарсан киноога 2016 онд гарсан. Тэгээд Австри улсын Intersoft Film тэгээд Terrameter зэрэг студийн бүтээл амар мөрн Ази Amazon гэсэн сэтгэвтэй 3 ангит кино байдаг байгаа. Тэгээд яг энэ кино нь болохоор Монгол, Орсын холбооны улс тэгээд бүгд найрамдах хятад ард улсын улсаар дамжиж урсах амар мөрний өргөнүүд нь тинүүн тал тэгээд яг онгон тагшин байгаль ханамт нь тэгээд айж дүрэн амьдарч байгаа хүмүүсийн талаар бас ингээ гаргасан их сонирхолтой кино бас байт юм байна. Тэгээд эхний бүлэг нь болохоор Орсын холбооны улсад тэгээд хоёрдугаар бүлэг нь болохоор хятадд тэгээд гуравдугаар бүлэг нь болохоор нууцлаг ариун өндрөг гэсэн нэртэйгээр Монголд тус тус зураг авалтыг нь хийсэн.
Тийм
кино бид байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө бол яг энэ кино маань Монголд зураг авалт хийсэн 3 дахь хэсэг нь болохоор Нью-Йоркийн кино наадмаас яг шилдэг А8-ын байгаль орчны төрөлд алтан медалийн шагнал авсан бас тэм кино. Тэгэд хэрэв сонирхож байвал бас энэ киног авч үзэж болно. Тийм Монгол хэл дээр, герман хэл дээр, англи хэл дээр бас байгаа. Гоё юм биш үү? Тэгэл. Тэгэд яг киноны зураг авалтыг яг хөөм тэг хүмүүс киноны зураг авалтыг нэстэг тэргээр авсан. Тэгээд яг илүү нөгөө нэг амар мөрөн тэгэл Монгол улсыг дамжиж байгаа Орсын холбооны улс тэгээд буцаад тэгвэл хит даар дамжаад тэгээд яаж тэгээд гаднах одоо нөгөө талаараа цутгад юм бас тэр талаар мэдээллүүдийг бас эндээс авах боломжтой сонирхолтой кино болсон байт юм билээ.
Тийм тэгэхээр ингээд нэлээ олон кинонууд ингээд байна. Тэгээд ногоон байна environmental film гэд ногоон байгаль орчны кино бас ер нь бол одоо үзүүлэх нөлөөг нь хүмүүс альтыг ял хэдийн ойлгож эхлээд Америк ялангуяа бүр одоо байгаль орчны кинонод гэд бүр тус бие даасан кинонод зохион байгуулагдаад бүр дээрөө 25 жилийн нүрийг үзчихэд байгаа. Энэ талаар бас ярих гэж бодлоо.
Цингүүний хувьд бас энэ кинонод бас сайн дурын
харин тийм
үйл ажиллагаа хийжсэн. Тэгээд энэ талаараа нэрээ сонирхуулаач. Би бас нэг хальт сонсоод чамаар ерөөсөө ярилж байгаагүй юм байна.
Тийм би харин 16 онд сургуулаа төгсчөөд DC-дээ ойрхон амьдрах боломж гарсан. Тэгээд DC бол маш гоё хот. Айгу болон оо музей. Одоо Америкийн Smithsonian гэдэг музейн цогцлбар 17 музейн нэг дор маш олон кино театр дэл олон янзын үнгүү соёлын болон боловсролын үйл ажиллагаа явагддаг гоё хот байгаа. Тэгээд явжгаад яг 2016 оны 3 сард хавар яг байгаль орчны кинонод болно гэтхээр сонирхоод үзсэн. Яг сайн дур ажилтан хийх боломж байсан. Тэгээд энэ кинонод маань өөр маш өргөөрөн зөвхөн байлгадаг учраас айгу олон газар зэрэг одоо үзэрүүд гардаг учраас сайн дурын ихний хүч аюу хэрэгтэй. Тэгээд яах чадтай бол энэ кинолоор маш сонирхолтой мэдж авсан. Тэгээд энэ кино надад маань ямар очиртай вэ гэхээр анх 1993 онд Flowstone гэдэг нэртэй анх санаачилж байгуулж ирсэн. Тэгээд энэ нэртэй маань өөрөө яг Америкийн Нью-Йоркт байдаг байгалийн түүхийн музейд өөрөө яг юм кино хариуцсан олон нийтийн програм хариуцж олон жил ажилласан туршлага дээр үндэслээд яг байгаль орчны кино надад байгуулъя гэж санаа шулуудсан байгаа. Яагаад гэвэл киноны хүчийг бол энэ хөөрэй мэдэрсэн киногоор дамжуулж яг хүний үзэл бодлыг өөрчлөх үнэхээр боломжтой гэж итгээд яг энэ киногоо надад мөсөн байглаад эхний жил бол нэг энэ кино надад 1000 үнэл ирж ирсэн юм шиг байна. Тэгсэн дараа нь одоо 20 жилийн дараа энэ тоо маань 30,000 үзэгч болж өссөн. Энэ кино надад бол одоо DC байрлалдаг маш олон элчин сайдын яамдууд, их сургуулиуд, байгаль орчны байгууллагууд, театрууд, олон байгууллагын хүмүүс нэгдээд яг байгаль орчны асуудлыг маш сайн хөндөж чадсан тэм чанартай кинонуудад жилийн туршид сонгож одоо сонгож чагсаалтай бүрдүүлсний үндсэн дээр 2 7-ны турш ингээд кино үзрүүдийг зохион байгуулдаг байна.
Хэр олон кинонууд оролцсон юм бол бас нэлээ 2 7-ны турш зохион байгуулдаг гэхэр ч бас нэлээ олон кинонууд бас оролцсон юм шиг
үгүй юу? Тийм, ер нь бол жил ирэх тусам өргөжөөд явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил буюу 2016 оны хувьд гэхэд бол
Before the Flood ч юм бас шилдэг киноны шагнал авсан юм билээ шүү дээ. Яг энэ кинонууд маас
тэгсэн нэр яг Before the Flood бол 16 оны кино байгаа. Тэгэхэд бол гэтээ яг 17 оны кинонатмын үеэр яг шилдэг тийм байгаль орчны асуудал үндсэн documentary киног шалгаруулсан билээ. Тэгээ бас мөн Planet Earth тий, Дэвид Эттенборогийн кино бас энэ кино над маш шагнал хүртсэн байгаа юм аа. Тэгээд 2017 онд бол яг 25 жилийн яагаад тэмдэглэсэн. Тэгээд энэ үзрүүд нь маш олон тийм музей, галерей, намын сан, кино театруудаар дамжиж гардаг. Тэгээд зөвхөн киногоо үзүүлээ зогсохгүй тэр киног найруулсан найруулагч, мэрэгчлэлтэй, уран бүтээлчтэй ингэж хилцүүлэг өрнүүлдэг. Тэгээд гол нь л нөгөө энэ бол ингээд оо хүмүүст зориулсан амар ташхийн бус ивент учраас төлбөргүй. Тэдний өмнө хэр олзуурах штэй. Тэгээд маш гоё тийм чанартай кинонуудыг айгуу гоё оо тийм танхимд гүнгүү үзэх боломжийг олгодог. За өнгөрсөн жилийн наадмын үед бол 32 орны 180 гаруй кинонуудыг толилуулснаас 64 киноны яг тэр наадам дээр нээлттэй хийжсэн юм билээ.
Цингүү хэдэн кино үзсэн бэ наадмын үеэр?
Би нэг 4-5 кино үзсэн.
Чамд ямар кино таалагдсан бэ?
Яг нэг эмхтэй найруулагч хийсэн яг тэ Калифорнид болж байгаа усны хямралын тухай тэр кино л амар сайн санагдчихсан.
За тэгээд ер нь анзаараад байхад яг байгаль орчны бохирдлын асуудлын хүрээнд дандаа эмэгтэй хүмүүс ингээ асуудал төвшүүлэл ингээл илүүтэй ингээ санаа зовоод яваад идэв гэсэн бол явандаа одоо илүү нөгөө нэг өгдөг чи 70-80-аад оны ихэр дандаа эмэгтэй хүмүүс ингээл байгаль орчны бохирдлын эсрэг ингээл тэмцэл яваад идэв гэсэн бол одоо 2000 он гараал Ал Гор тэгэл Янарда Дикабра Ян Артус Бертнер гэд эрэгтэй хүмүүс бас энэнд анхаарлаа хандуулдаг болоод байгаа юм шиг бас нэг тийм юм ажиглагдаад байгаа миний. Тэгээ энэ зөвхөн миний хувийн бодол тоо. Цингүү энэ талаар юу гэж бодож байна?
Харин тийм яг уу нөгөө ингэж ирдэг шүү дээ. Одоо эмэгтэй хүн илүү байгаль дээр яагаад юм гэхээр одоо дууламжлалттай хөдөлмөрийн хуваараар ч юм эмэгтэй хүн нөгөө хоолой их үрэхтэй гэрээ цах үрхэн ч юм уу тэгэл хоолой ихэнт бол усаа хавдаг тий. Усаа хавдаг хүн чинь усанд бохирцсан байв нү бохиртаагүй байв нү тэрийг хамгийн түрүүнд мэддэг хүн болж таардаг ч юм уу. За эмэгтэй илүү яадаг бас бол одоо энэ асуудал яалтчихгүй ингээд дэлхийг хамарсан. Тэгээд ч одоо айгүй энэ асуудлыг шийдэхэд бол маш их хөрөнгө мөнгө хайж байна. Маш их бодлогын төвшөнд анхаарал хандуулж байна. Тим учраас одоо ер юм гэлгүй ямар ч хүс анзаарахгүй бүхний л одоо анхаарлын төвд байх хэрэгтэй асуудал. Энэ бол нөгөө бидний бараг оршин тогтнох уугүй юу? Ер нь хүн төрлөختн цаашаа амьдрах үгүй тул тухайн асуудал учраас энэ бол хүүсэр хязгаарлагдах өчрөггүй асуудал та юм байгаа. Тэгээд энэ кино наадмын дээр бас нэрээ маш тийм алдартай хүмүүс бас энэ кино наадмын дээр оролцож исэн. Найблийн шагнал хүртэж исэн Вангари Матай гээд те. Эмхтэй бол тийм маш мундаг байгалийн одоо environmental activist хүн байгаа. Мөн бас алдарт биологч Эдвард Вилсон тэгм найруулагч Terrence Malick зэрэг хүмүүс энэ кино наадамд ингээ оролцож исэн. Тийм байгаа. Тэгэд одоо тэгэл дараа жил ч гэсэн ингээл 26-д кино наадам гэл улам хөрвүүлээд явна. Тэгэд дээсэд айгуу гоё тэгэд зөвхөн энэ кино наадамс гадна American University дотроо бүр юм Center for Environmental Filmmaking гэд бүр юм байгальчны киноны дагнсан тийм төвтэй өртөнд оюутнуудын дунд ингээл байгальчны сэдвэр кино их тэмцэн зохион байгуулдаг. Тэгээд өнөөдөр даргалдаг профессор Тикан тэр Крис Палмер гэдэг төрөч хүн. Тэр хүн тэгээд яг өөрөө ногоон кино хийдэг ч хүмүүс тэгээд одоо яг хийх талаар ойднууд заагаад явж байгаа. Тийм байт юм билээ. Тэгэхээр бас зулаа бит хоёрын үед ч гэсэн хэрэг ингээ боломж олдвол бас ингээд Монголдо тохиолдож байгаа асуудлуудыг ч гэсэн ингээд подкаст за тэгээд дараагийн өөр нэг хөргөж болох хөвлбөр нь кино гэж хараад байгаа. Төр ярьсан кинод ингээл яг шууд утгаараа л байгальчны асуудлуудыг хүндсэн кино байгаа. Үүнээс гадна одоо бидний дуртай Хаяо Миязакигийн хүүхэлдэйн кинонууд кинонууд ч гэсэн ингээд далд утгаараа болон шууд утгаараа байгальчны асуудлыг хүндсэн байдаг. Чин Принцесс Мононоке байна. My Neighbor Totoro гэл одоо олон кинонууд бол байгаа.
Би тэр дөлүгэний згсаалтыг харчаад бас нөгөө зарим кинонуудыг энэ одоо би бас нөгөө байгаль орчинд тань холбож үзэж байгаагүй юм байна гэж бас боддог кинонууд бас олон байгаад тийм.
Тий. Тэгээд юу байдаг нөгөө Darren Aronofsky гэдэг Америкийн нөгөө найруулагч тэр хүний бас тэ сүлд одоо айгу шууган тарьж байгаа нэг Murder Age гэдэг киногаа байхгүй. Энэ кино гэсэн бас яг далд утгаараа climate change-ийн тухай гэсэн. Тэгээд зулаас түрүү нөгөө Game of Thrones тий.
Game of Thrones-ийг бас нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлтийг бас киноны хоног байдлаараа илэрхийлээд гаргаж байгаа гэсэн нэг Vox гэдэг YouTube сувгаар бас нэг онцлсон байлээ. Тэгээд яг уу гол санаа нь гэх юм бол хин хүчтэй одоо хин эрх мэдлэлтэй хин одоо юу гэдэг чинь эрх мэдлийг авч байгаа тийм хүн байна. Тэр хүн нь болохоор байгалийн одоо гамшигт үзэгдэл, тэгээд тэр нэг уур амьсгалын өөрчлөлт нь бас ингээд аль болох нөгөө тасан цогцох одоо чадвартай. А тэгээд арай нөгөө сул дараа хүмүүс нь бас ингээд юунд тасан цогцох чадвар бага байгаад ингээд энддэг гэсэн асуудлыг бас нөгөө Game of Thrones дээр бас нэг талаараа гаргаж байгаа гэсэн агуулгыг бас онцлоод гаргацсан байсан бэлээ.
Тийм, тэгээд энэ олон кино
би Game of Thrones үздэг үл тээ.
Тийм, энэ кинотын тухай бид хоёр бас яаж тааш нь яаж үздэг мэдээллүүдийг блог дээр оруулаад манай SoundCloud хуудас руу орох юм бол хажууд нь бид хоёрын нэг WordPress дээрх аяг байгаа. Тэгээд холбоод өгчүн. Тийм. За, тэгэд мөн бид хоёр подкаста SoundCloud болон iTunes дээр давхар байршуулсан байгаа. Та iTunes руу ороод Sustainable Монгол гэж тавил кино гарч ирнэ. Тэгэд мөн киноны энэ дугаарыг бэлтгэхэд бол бид хоёрын их мэдээлэлээ өөртөө цуглуулад мөн бас манай Art Film Cinema-ийн сайт дээр бас та дэлгэрүүлж унших боломжтой байгаа шүү.
Тэгээд бас яг хөө сонирхолтой гэдэг үгнээс бас сонсогчд маань бас байгаль орчны холбогдлолтой өөртөөхөө үзчихсэн гоё кинонуудыг бас биднэрт санал олгож олно.
Тийм, коментар үлдээхэд тийм.
За, энэ удаагийн дугаар энэ үрээд өндөрлөж байна. Тэгээд цэнгүүний маань бэлтгсэн мэдээл та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна.
За, анхаарал тавьсанд баярлаа.
За,
баяртай.
Баяртай.